This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Goedemorgen aan allemaal. Het is lekker om jullie hier in het nieuwe jaar te zien. Ik is Roan Mokke. Ik kom staan ze elke nou en dan hier voor. Voor die wat nie baie keer toe kom, sal denk ek is nog als gereeld hierbo, maar dat is eindelijk nie so nie. Ek wonder of iemand my kan help, of ons hierdie ookie net kan aftel. Dit voel een bykie vreemd, die heelbo. So, dankie. Dan sê, alright, voor ons begin wil ek graag vir oom Daryl, waar is hy nou? Jesus, hy wil gauw vir ons ietsie deel. Kan ons een mic kry?
Morning Church. Ek is gevra om in Afrikaans te deel. Ons is deel van een prison ministry. En dit is vir my regtig waar blessing om so toe te gaan. Ek wil net eers vra, voordat nou by die punchline kom, wie van julle het probleme om met vreemde mense te praat? Ek sit altyd my hande op. Now join the prison ministry, you have a captive audience. Excuse the pun, okay. Maar julle is welkom, julle kan by Dieter aansluit, hy is ons chief, hy organiseer dit vir ons, maar dit is rare waar, een blessing om met die mense te praat. Ons doen dit elke tweede saterdag, ons zou dit meer gedoen het, maar dan is ander mense, ander groepe wat ook een kans verlee. Ek wil net ook dit noem, dat daar tot van kersfeest tyd af, kruis elke keer a smile and a thank you van die mense af vir die donaties wat ons hulle gegee het oor die kerstyd. Maar nou wil ek eindelijk nou net vir julle deel. Dit is so belangrik dat ons as christene moet ons ervaring aan en ander mense oordra. Testifying to people, testifying to your friends, your colleagues, left and right, continuously we should be doing it. It's so important. There was a young man in the prison ministry last week, 2 weeks ago, who was victimized by the other prisoners. He was accused of being homosexual. And he felt alone, he felt pressurized, he felt a marked man. And he came forward and asked for prayer. He also asked for a Bible, just as a matter of interest, but he says, thank you for the Bible. He asked for prayer to help him get through this. And I think it was Dieter and Carol that prayed for him. Yesterday, ek praat Afrikaans. Alles wat julle gehoor het is in Afrikaans geweest, nee? Hierdie Saterdag het hy voorgekom en hy het na Carol toe gegaan en vir haar gesê, luister, so dankie vir die gebed. Hy kan nie vir ons verduidelik hoe sy lewe in die tronk verander het. Die mense, die manne sien hom nou anders en hy is baie gelukkig en hy is baie dankbaar. Ek het jare gevat voordat ek voor mense kon getuig. En hier is 'n jong man wat skaars en sy lewe begin het, wat die moed het om dit te kom sê. Ek wil julle aanmoedig om sy voorbeeld te volg en te testify, wanneer groot en klein. There is no testimony that's too small. Amen. All right, I just thank you for that. Thank you, Ria.
Dank u, oom Daryl. Hy het nou net vir ons een bykie in tonge gepraat. Jy weet, ek is blij, jy het verstaan. Na die eerste helfte. So vandag, ons is die begin van 'n reeks met die naam Strength Series. Ek is gevra om dit af te skop met fellowship. Nou fellowship in Afrikaans is gemeenskap, dis verhouding en dis broederskap. So dis 'n bietjie lank om daar onder in te pas, so ons bly by fellowship, maar ons gaan definitief in Afrikaans praat vanmôre. Die van julle wat julle Bybels het, sal julle vir my oopmaak op in Prediker 4. Die is met toepassings op die fone. Maak maar oop daar ook. Sai. Ek lees uit die 53 vertaling, daar staan Prediker 4 vers 8, daar is een alleenig sonder 'n tweede. Ook het hy geen seun of broer nie, tog is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie. Sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Maar vir wie tog vermoei ek my en laat my siel gebrek ly aan die goeie? Ook dit is te vergeefs en 'n verkeerde saak. Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir die moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wie die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om op te tel. Verder, as twee by mekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan albei hom teestand bied, en 'n driedubbele lyn word nie gou gebreek nie. Hierdie teksvers hoor ons baie net so voor die huwelik begin, jy weet, ek weet nie, ek het op 'n stadium deurgegaan waar ek, waar al my vriende getrou het, ek ook genadiglik, is nou al fantastiese 6 jaar wat ons al in huwelik is en is wonderlik, maar vandag gaan ons dit net so 'n bietjie terugbring na die konsep van fellowship. So die eerste vraag wat ek wil vra is, is wat maak 'n mens gelukkig? Dit klink soos 'n eenvoudige vraag, nê? En dit wissels. Dit kan soms klein dinge wees, groot dinge. Ek het in my lewe al 'n hele paar ou karre gehad en jy's baie gelukkig as jy die stuur draai en hy's vier op daar's en dan is jy verskriklik gelukkig. So soms is dit sulke klein dinge. Ander tyd is dit grotere dinge. Maar wat maak jou gelukkig? Wat maak jou gelukkig? Nou, ek het so 'n bietjie net 'n bietjie gaan kyk wat navorsing vir ons sê. En snaaks genoeg sê navorsing vir ons, jy weet nie regtig wat jou gelukkig maak nie. Ek het aanvanklik gedink, ek het die studies gou gelees en nou net seker te maak of hulle net vroue as gehad het as wat deelgeneem het. Maar dit is nie die geval nie. Een van die studies het duidelik gesê wat ons gelukkig maak is die sin wat hulle dit mee uitgedruk het sê ons wil hê wat ons wil hê. Wat interessant is, want die ander studies sê ons weet nie wat ons wil hê nie. En dit raak 'n bietjie gecompliseer dan, hè. Want ons het hierdie persepsie van wat ons dink ons benodig, of wat ons wil hê, of wat ons gelukkig sal maak. Maar op 'n sekere punt kom jy en dan besef jy, maar is ek so gelukkig met dit, soos wat ek was sonder dit? Of so gelukkig met dit, as wat ek gedink het ek sal wees? Een van die dinge wat die meeste studies mee saamgestem het, is dat ons weet nogals in 'n baie akkurate manier hoe sleg ons sal voel. Hoe sleg jy sal voel as iets met jou spesifiek gebeur, wanneer jy 'n toets dop, wanneer jou motorvoertuig afbreek langs die pad, en so meer en erger dinge. Jy weet, jy het nogal saai akkuraatheid om te besef, maar hoeveel leed dit jou sal aandoen. So, wat van geld? En dit was verskriklik interessant gewees. Die meeste studies wys, behalwe tot op 'n punt waar jou basiese benodighede vervul word, daarna het jy geen, is daar geen hoër correlation, was geen verhouding tussen meer geld en meer geluk nie. Dit beteken daai man wat met sy ligstraler Amerika toe gaan om McDonald's te eet, is nie gelukkiger as jy wat met jou fiets ry werk toe nie. Alright, soms as jy met die fiets ry werk toe en swak op, dan is daar 'n bietjie wind en weer en daai dinge. Maar daai het sy eie krikke. Daai het sy eie kruis wat hy moet dra. En die interessante ding is eintlik dat, soos ek sê, 'n vermeerdering in finansies is nie direk gekoppel aan vermeerdering geluk nie. Inteendeel, mense wat fokus op finansies is meer geneig om ongelukkig te wees. Hoe vreemd is dit nie? Ons dink, ons weet wat ons wil hê. En soms streef ons hierdie dinge na en dan is ons eintlik op 'n plek waar ons minder gelukkig is. Ons is meer ongelukkig. Ons weet regtig nie wat ons wil hê nie. Mans ook. Jy weet, soms dink jy, as ek net so klein bietjie meer tyd gehad het. Dit is nogals iets waarvan ek soms dink is, as daar net so klein bietjie ekstra tyd in 'n dag was, of jy so klein bietjie meer alleen tyd kon gehad het, vooral as jy twee kindertjies het, dit is nogals moeilik. Ja, ek bly julle sien nie my notas hier, want dit is baie spelfoute, want soms word die knoppies net gedruk en dan verskriklik baie erre en haas wat so na mekaar gedruk word. Maar, jy weet, die groot probleem is dat dit gaan jou nie meer gelukkig maak nie. En ons sien dit duidelik in vers 8, waar dit sê dat daar is een alleenig sonder 'n tweede, ook hy het geen seun of broer nie, toch is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie, sy oë kry nie genoeg van die rykdom nie, en hier kom het, vir wie toch vermoei ek my, en laat my siel gebrek lê aan die goeie. Die probleem is altyd jy. Wie van julle ken mense wat baie gespanne is? En as daar niks is om oor gespanne te wees, dan is hulle gespanne daaroor, want daar is niks waaroor hulle kan gespanne wees. Want dis wat dit is. Dis jy. Jy is die probleem. Want maak nie saak of jy hierdie ding kry wat jy wil hê nie, jy is nog steeds deel van die verhouding. En jy gaan ontevrede bly. Maar daar is goeie nuus. Ons is nog nie daar nie, maar daar is goeie nuus. In vers 8 is dit so wonderlike beeldspraak, waar ons soms sê, as ons nou gou terug kan gaan na finansies, ons praat nie oor geld vanmôre nie, waar hy sê, want ons dink, dis so elendig, dat ek die hele tyd moet geld spandeer op mense rondom my. Die kinders moet nou alweer nuwe kriketkolwe kry. Die geyser het nou alweer gegaan, ok, dis in jou eie huis, dis ek die ander mense nie, maar die ding is, daar is altyd iets waarop jy moet geld spandeer, en hierdie Salomo sê, dit is elendig om niemand te hê waarop jy jou geld kan spandeer. Dis so kontrasterende gedagte, maar ons voel, ons wil nie, ons werk hard vir die finansies, ek wil dit nie die hele tyd weggee nie, maar Salomo sê vir jou, weet jy wat, dis erger, die las is swaarder, om niemand te hê, om op jou geld te spandeer. En ek praat nou net hier van geld, maar dis klomp dinge, en ons gaan so klein bietjie deur daai verskeie dinge gesels, maar die kopskuif wat moet gebeur, die vernieuwing van jou gedagtes ten opsigte van wat jy werkelijk wil hê, wat jy werkelijk vir jou sal gelukkig maak, dit kom die woord en dit gooi op sy kop. En dit is wonderlik om so 'n bietjie gechallenged te word, soos hulle altyd sê. Want wat sal dit jou help, jy win die hele wêreld? Maar jy verloor jou siel. Wat help het, jy het al hierdie rykdom, soos hierdie man, tog is daar geen einde aan sy moeitevolle arbeid nie, sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie, vir wie tog vermoei ek my, en laat my siel gebrek ly aan die goeie. Wat help het, hy het rykdom op rykdom, maar hy het niemand nie. So kom ons kom gou terug na die studies toe. So ons weet nie, ons weet wel wat ons ongelukkig maak. En ons weet glad nie eindelik wat ons gelukkig maak nie. Maar daar is drie goed wat vir ons wel meer geluk bring. Julle moet nou verstaan die gedagte wat ek hier probeer bring vir jou, is nie a hyper spiritual, jy weet, a lichtkasteel in die wolke type gedagte van, ja, ons moet net hierdie ervaar, en dan sal ons gelukkig wees. En dit is so, die Heilige Gees kom, en hy geef ons vrede, en hy geef ons lewe, dis wat die Heilige Gees doen, maar jy weet, daar is 'n werklikheid daar buiten waar jy nie die Heilige Gees akiet voel nie, jy voel hom nie intens nie, jy voel hom nie dalk wanneer jy by die robot staan en jy is laat vir werk en daar is nie 'n parkering voor die werk nie, jy voel hom dalk nie daar nie, daar is tye wanneer hy teenwoordig is, maar die ervaring van sy teenwoordigheid is nie daar nie, en dis in daai tye wat ons moet besef, jy weet, ons is sy maaksels, ons is God se maaksels, en daar is dade wat ons moet doen, wat hy vooruit beplan het vir ons. So een van die drie goed, ons begin by nommer 3. Een van die dinge wat navorsing wys, wat vir jou gelukkiger maak, is wanneer jy werk het. In Afrikaans sê ons ledigheid is die duiwelse slypsteen. As jy werk het. Dit val swaar op die oor. Want ons mense in ons kerk wat nie werk het. En die ding wat ons moet besef is dit is nie net swaar nie. Dit is nie net sleg nie. Dit is nie net 'n situasie wat karakter bou nie, dit is iets wat jou depressief kan maak. Daai persoon staan voor 'n kraans en besef ons dit. Besef ons dit wanneer deel van ons eie liggaam, van die liggaam van Christus, as daar iemand in ons kerk is en hy het nie werk nie, wat dit beteken, dit gaan nie net oor voorsiening nie. En ons mis dit. Ons mis dit. Prediker 3 vers 13 sê, en ook dat elke mens eet en drink en die goeie geniet, by al sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. Wat navorsing duisende jare vat om agter te kom, sê die woord vir ons duidelik, hy sê arbeid is 'n gawe van God. Geniet dit. Maar ons is mismoedig wanneer ons moet opstaan en ons overall aantrek. Ons dink dit is dit wat ons ongelukkig maak. As ek net kon by die huis gebly het en langs die swembad gesit het in die binneland, nie by Swakop nie, en my mojitos kon gedrink het, gaan jou nie gelukkig maak nie. Wat ek vir jou sê is dat ons ons oë moet oopmaak, daar's ongeredde mense wat ook nie werk het nie. Die vreugde van ons Heer is ons krag. Daai persoon is in 'n posisie waar jy God se krag kan wys vir hom, waar jy jou krag ontvang, waar jy jou hoop ontvang. Daai persoon is in 'n posisie waar hy ontvanklik is, want wat hy nodig het, is iets om te doen. En Christus is wonderlik, nê? Hy gee die heeltyd vir ons iets om te doen. Ons kan nie sê daar is niks om te doen nie. Verskeie teksverse pop seker in jou kop, jy weet, van die arbeiders wat te min is vir die oes op die land. En al die dinge, ek gaan nie my preek vooruit gaan nie. Die ander ding, die tweede ding, en dit is nou 'n psigologiese term, is 'n pro-sosiale aktiwiteit. So wat is 'n pro-sosiale aktiwiteit? Die pro is nie die tipe pro soos wanneer jy 'n wine tasting doen saam of tapas eet nie. Dit is sosiaal. Maar die pro-sosiale aktiwiteit is iets wat jy nie die middelpunt is nie. Want die probleem met geluk is jy. So, is dit dis glad nie verbasend om te besef dat nommer 2 op die lys is eintlik wanneer jy weggevat word uit die verhouding uit, dan is wanneer geluk kom. Dit is wanneer jy arbeid vir iemand. Vir wie tog vermoei ek my en laat my siel gebrek lê aan die goeie. Om na 'n tronk toe te gaan en mense wat vasgevang is in die woord van die Here om vir hulle woord te bring. Dit bring vir jou geluk. Maar op die oog af dink jy maar dit ek moet nou dit opoffer elke tweede naweek van my lewe. Dis arbeid. En dis nie net arbeid hier, dis arbeid gebonde aan 'n pro-sosiale aktiwiteit. Jy dink by jouself as 'n buitestander, maar hoe het hulle die vermoë? Hoe het hulle die krag? Waar kry hulle die energie in hierdie ekonomiese tyd? Hierdie spirituele tyd waarin ons is, waar kry hulle energie om vol te hou met dit? Omdat die Here vir hulle geluk gee. Daardeur. Daar's baie mense in ons gemeente wat jy weet hulle self so tweede stel en net om vir ander diensbaar te wees. en ons haal nie ons hoed genoeg vir hulle af nie. Want daai mense help ander mense om uit die donker dieptes uit te kan staan. Want daai diensbaarheid sê vir ander, jy is goed genoeg vir my tyd. Jy is goed genoeg vir my arbeid. Jy is goed genoeg vir my moeite. Die nommer 1 ding wat geluk bring, die nommer 1 katalysator vir geluk is die kwaliteit van jou verhoudings. Die kwaliteit van jou verhoudings. En dis vir my fenomenaal. Is dit 'n goeie Afrikaanse woord? Dis seker net 'n anglisisme. Dit is fantasties om te kan sien dat die Here hierdie dinge weet. Want wat het die Here vir ons gesê? Gaan uit. Gaan uit. Doen moeite, né? Arbeid. Gaan uit en vertel al die nasies. Gebruik hierdie pro-sosiale aktiwiteit. Gaan uit. Dis jou werk. Doen hierdie ding waar jy nie die middelpunt is nie en vertel hulle van die goeie nuus. Die verhouding, die hernuwe verhouding van jy met die Allerhoogste. Die kwaliteit wat Christus gebring het in ons verhouding met God. Nie dat hy onpersoonlik is nie, nie dat hy ver weg is nie, nie dat hy net daar is om straf uit te deel nie, maar Christus het gekom en ons kwaliteit van ons verhouding met God tot op 'n vlak gebring waar ons dit nooit sal kan self gedoen het nie. Christus het gekom in sy woord wat lewende geword het en hy het sy disippels, hy het die rigters, hy het hulle almal, het hy van hierdie drie goed gegee. Hy het vir hulle werk gegee om te doen. Dit was altyd iets, hulle moes iets doen waar hulle self moes wegskuif van die middelpunt af. En 'n verhouding bou. En ons sien dit, ons kyk dit mis. Die disippels is 2-2 uitgestuur, want as een val, is daar een om op te tel. Hulle het niks saamgevat nie, want geld is nie die issue nie. Hulle basiese benodighede moes gevul gewees het, maar dit wat geluk bring, is, vind jy nie by jouself nie. En dis hoe Christus gekom het en gesê het, kyk na my, word verander in my beeld, gooi jou ou self weg, en neem die nuwe skepping wat ek in jou gemaak het op. Markus 16 vers 15 sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie van die ganse mensdom. Gaan die hele wêreld in. Klink soos 'n kinderliedjie, né? Want ons hoor dit so baie, maar ons mis die diepte daarvan. Al wat ons sien, dis werk. Al wat ons sien is, ek kan nie met mense praat nie. Dis al wat ons sien. Maar wanneer God sê, ons moet 'n ding doen, is dit nie omdat God dit nodig het, dat ons dit doen nie, maar dis omdat ons dit nodig het, om dit te doen. Want God weet wat ons nodig het. As hy sê, ons moet met mense praat oor God, oor Christus en die werke daarvan, is dit nie omdat die Heilige Gees nie die mag het om mense se harte te verdraai sonder ons nie. Die feit bly staan is dat ons, wat die storie bring, het dit nodig om dit te sê. Ons het dit nodig. Hoekom is dit so moeilik om 'n verhouding te bly? Gemeenskap en broederskap. Hoekom is dit so moeilik? Want dit is moeilik. Dit is moeilik om kwaliteit in jou verhoudings te hou. Dit is baie moeilik as jy net een keer elke 2 maande iemand in die oë kyk. Dit is baie moeilik om 'n verhouding te hou. Ons baie mense het verhoudings wat kom van skooltyd af. Dit is die fondasie is gelê in tyd. En nie net in tyd saam spandeer, maar aktiwiteite saam doen. En dit bly en dan kan jy soms weke gaan, maande gaan sonder kommunikasie en as jy weer by mekaar kom, voel dit of daar niks verander het nie. Maar as daar iemand in jou klein groepie is en ons het nie 'n verhouding, ons het gespandeer nie tyd. Of jy is nie in 'n klein groepie, jy kom net Sondag en jy drink 'n bietjie koffie sonder suiker. Julle kan maar suiker drink, nie waar nie. Dan een keer 'n week gaan jy tuis voel. Dis nie genoeg nie. Wat ons nodig het is die volgende. Ek het nou die ou se naam nie neergeskryf nie. So hier is nou nie my 5 punte nie. Ek is ook nie baie lief vir 5 stappe na branderplank ry, is jy weet sulke tipe goed nie. Maar ons moet net verstaan dat 'n regte verhouding met 'n regte mens in die regte wêreld iets kos. Dit kos iets. Een verhouding op sosiale netwerk, enige tyd van die aand en dag, dit kos min. As jy die ou langs jou kyk, nee, en jy sien hom, sal jy sien, daar is nie 'n like button op sy skouer nie. Jy kan nie net kommentaar skryf hier onder nie. Jy moet praat. Kom, ons gaan nie te diep daar nie. Ek moet sê, sosiale netwerk het hierdie hele konsep net kom bevestig van ons. Nie? Dit is nie dat dit geskep het nie. Dit was reeds daar, maar sosiale netwerk het net ingetap in die geneigtheid van ons om eintlik net gemak te soek. Gerief. En dit is die eerste koste. Die koste van verhouding, van broederskap, van gemeenskap is, dit kom ter wille van jou persoonlike gerief. Ek en Freddie het baie keer saam fiets gery, net om 'n storie te kan vertel. Nou, die verhouding tussen kalorieëbrand en die eintlike storie wat hy vertel, daai verhouding is 'n bietjie skeef, né? Ons kon koffie gedrink het en dieselfde storie, maar soms moet jy ongerieflik wees. Jou boude moet seer wees van lank ry. Die koue wind in jou oë blaas dat jou trane het. Jy het soms, jy weet jy is jou neus so koud, jy weet nie is daar iets onder my neus of is daar nie. Want dit is doodgevries van die koue hier buite, maar jy doen dit. Jy doen dit, want jy is bereid dat dit vir jou iets kos. Filippense 2 vers 3 sê, moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Is daar enige verhouding wat jy tans het wat vir jou ongerief gee? Of is dit ons tans net verhoudings wat gerieflik is? Ek is vriende met my mense by die werk, want ek is gerieflik elke dag daar van 8 tot 5. Of van 8 tot 10, of Ek het vriende wat in my klein groepie is, want ek is gerieflik daar Woensdag. Dit kos tyd. En dit is die twispunt van die eeuw. Is die konsep van tyd. Kan jy onthou of het Quentin of Jaco of iemand het eendag verlede jaar, middel verlede jaar en so 'n videoklip gestuur van 'n ou wat 'n CEO in 'n groot besigheid was en die mense het hom toegenader en gesê kom klein groepie toe, kom kerk toe en hy het die hele tyd gesê, weet jy wat, dit is 'n massiewe besigheid, ek moet eers hierdie klaar maak. Ek het nie tyd vir dit nie, ek moet hierdie ding reg kry. Hierdie ding moet eers gebeur. Ek skuis nie vanaand nie, volgende keer. En toe word hy man siek. En toe maak hy tyd. Toe maak hy tyd om dokter toe te gaan. In sy program wat hy in tyd gehad het vir niks anders, toe is daar skielik plekke waar hy kon afsny en sê, maar nou moet ek dokter toe gaan. In sy skedule wat daar nie tyd was om saam te bid, nou skielik het hy besef, maar ek het iemand nodig om vir my te bid, ek maak tyd om fellowship te hê. Ek sê nie, ek moet nie verkeer verstaan, ek sê nou nie, mens word siek as jy nie gemeenskap het, dit is glad nie die punt wat ek wil maak nie. Die punt wat ek maak is net, ons het hierdie wol wat oor ons oog getrek is in opsigte van tyd. Want jy maak tyd vir dit wat vir jou belangrik is. Dis so maklik soos dit. As jy nie tyd het vir iets nie, is dit nie belangrik genoeg nie. Klink het of ek kwaad is, is allemaal alright. Gemeenskap kom ten koste van jou privaatheid. Jy moet mense innooi in jou huis. Somtijds mense wat jy van geen kant af ken nie, mense wat klein groep lei, of wat het by hulle huis hou, daar kom 'n nuwe persoon aan, jy moet vir hulle bel, en jy moet nie nou net jou nommer uitgee vir 'n vreemdeling nie, jy gee nog jou huisadres ook vir hulle. En die deur is oop, hy is nie eers gesluit nie, jy ken die mense van 'n kant af, en hulle moet inkom in jou huis, in jou woning, in jou tuiste. Verhoudings kos jou privaatheid. Want as jy lang genoeg met iemand 'n verhouding het, dan is daar een ding wat groei en dis intimiteit. En ek praat nou nie buite huwelike goedie. Ek praat net van daar kom 'n vlak in jou verhouding waar jy goed deel wat diep is in jou. Wat diep begrawe is in jou. Jy kom by 'n punt waar jy iets deel wat jy gedink het, ek het hierdie nog nooit vir iemand gesê nie. Maar verhoudings kos privaatheid. Verhoudings kos gebed. Die skokkende ding vir my altyd is daar's, vooral as mense nie daar intimiteit met God het, en is daar twee skokkende goed. En dalk is dit net in my gebedslewe, dalk is dit in julle sin ook. Of ek bid sonder om te dink. En ek praat nou nie van Heilige Gees geleide gebed nie, ek praat net van routine. Dis skokkend. Die tweede ding wat gebeur is, ek bid net oor dit wat ek oor dink. Ek bid net oor dit wat ek dink, wat my lewe nou vul. Wat dit ook al is, 'n nuwe perseel, of dit is nou nuwe skool, of Jy weet daai dinge wat jou gedagtes en dan bid jy slegs daaroor. En dis 'n baie goeie teken. Laat jy nie die Here nooi na jou gebedslewe toe nie. Dink daaroor, waaroor bid jy? Maar as die Heilige Gees kom, dan openbaar hy vir jou dinge en plekke en mense waar jy kan intree. Waar jy sensitief is vir die Heilige Gees, dan kom dit apart van jou. En ek bid nie genoeg vir my vriende nie. Want ek dink nie genoeg aan hulle nie. Maar die feit bly staan, ek hoef nie aan hulle te dink nie. As jy by jou plek kom waar die Here vir jou dryf, dan weet jy skielik een van jou vriende trek swaar. Sonder dat hulle eers 'n hand uitstrek na jou, toe weet jy, ek moet intree. Verhoudings kos liefde. Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En hierdie wil ek nou vir julle noem. Kyk na Christus. Sal julle sê, Christus was in ongerief vir ons. Hy, wie God was, moes mens word. Hy, wie perfek is, en ek is definitief nie perfek nie, ek kan nie eers dink hoe dit moet wees nie, ek is nou al ten minste vir die laaste 6 jaar nie perfek nie. Ek spot net. God is perfek. Hy het homself verongerief. Hy is gemartel. Hy het nie eens plek gehad om te sy kop neer te lê in die aand nie. Vir ons. Want hier waar hy sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe sy vriende gee, dan sê God, maar julle is my vriende. Dink julle dat dit vir Christus tyd, dit het van hom af tyd gevat om vriende vir ons te wees, met ons te wees? Daar was geen ander tyd wat Christus gehad het, behalwe tyd vir ons en die wil van sy Vader. Sal julle sê dat dit sy privaatheid gekos? Sal julle sê hy het vir ons gebid? Sal julle sê dit het van sy liefde gekos om in 'n verhouding met ons te wees? Hoe kan ons nie gedryf word hierdeur nie? Hoe kan ons nie gedryf word deur die voorbeeld van Christus nie? Dit is God se goedheid wat ons tot bekering bring, hè? Dit is hierdie bewustheid en besef wat hy eintlik gedoen het. En wat ons nie eers, ons sal nie eers die moeite doen om 'n bietjie ongerief te ervaar nie. Maar dis nie eintlik waar ek wil preek nie. Geluk is 'n byproduk. Dit gaan glad nie oor ons geluk nie. Geluk is 'n byproduk. Want ons is geroep. Ons gaan geken word deur die liefde wat ons het vir mekaar. Ons is geroep om vervorm te word in die beeld van Christus. Christus wat ons nou net gelees het en besef het, het al hierdie dinge vrylik kom doen. En wat hy net verhouding het, maar hy word uitgebeeld die verhouding van die drie enige God is verhouding. want daar lê krag daarin. Daar lê krag daarin. Toe die kerk in Handelinge een gesind was. Hoeveel mense is aan die kerk bygesit elke dag? Duisende. Duisende. Ek sê vir jou, die rigters, Elia, al die mense, hulle die krag van die Here gehad. Maar as krag in getalle. Daar's krag in getalle. Twee is beter as een. Want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wie die een wat val sonder daar 'n tweede is om hom op te tel. Ons kan nie bekostig om nie in gemeenskap te wees nie. Want die ding is, ons is nie net minder effektief nie, maar ons kom by 'n punt waar dit gevaarlik is vir ons. Verder, as twee by mekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan die een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al twee hom teestand bied. Een driedubbele lijn word nie gauw gebreek nie. Dat is maak. Wat ek vir julle sê vanmôre is, ons is in hierdie geseënde posisie om in 'n kerk te kan wees waar ons mekaar herken. Klein genoeg dat jy herken, maar hierdie persoon is in my kerk. Dit is nie jou kerkie, dit is nie ons kerkie, dit is God se kerk, maar jy herken dit. Ons is geseënd genoeg om in 'n posisie te wees waar ons 'n kerk het wat 'n klein groepie georiënteerd is. As jy swaar trek, beloof ek vir jou, as jy in 'n klein groepie is, iemand gaan dit herken. Of dit in jou afwesigheid gaan wees, en of in jou teenwoordigheid gaan wees. Maar soms met ons, wat soms leiers is van klein groepies, ook net die arbeid wil doen. Ons moet net die ongerief ervaar. Ons moet net die koste van ons tyd vat. Ons moet net die gebed intree. Niemand is perfek hier nie, maar ek sê vir jou, iemand gaan dit herken as jy in verhouding is met iemand. As jy val, gaan daar iemand wees wat jou optel. Ons is deel van hierdie liggaam van Christus. Elkeen het sy eie doel. Die hand kan nie sê vir die been, maar kan sonder jou klaarkom nie. Staan vir my asseblief. Ons is so oorval met hierdie wêreld wat vir ons lei in 'n rigting waar ons gerief en ons voorspoed en ons geluk die middelpunt is van ons bestaan. En ons is so geneig om na ons gerief toe te neig. Maar ons saligmaker, ons redder, ons koning, ons God, word dagliks verongerief deur ons. Vanmôre wil ek vir, as jy is en jy ken nie hierdie Christus wat bereid is om van perfek af te kom en gemartel te word en al sy tyd te gee en vir ons in te tree. As jy hom nie ken nie, wil ek hê jy moet vorentoe kom. As jy in 'n plek is waar jy voel maar daai vreugde wat in jou op 'n tyd was is weggekwyn, dis droog. Waar jy voel daar's iets binne in jou wat jou swaar laat hang. Waar jy voel dat daar's jy sal eerder onder die see wil ingetrek word, laat die aarde jou eerder insluk. As jy so voel, dan wil ek hê jy moet vorentoe kom. As jy die een is wat die Here oplê dat ek is nie in 'n plek waar ek enige verhoudings het wat betekenisvol is nie. Waar jy op 'n plek is waar jy nie eers dink aan vriende nie. Wat nog te sê, bid. Waar jy op 'n plek is waar alles wat jy oorhandel net eintlik oor jouself gaan. Wil ons ook vir jou bid. Here God, ons neem ons Vader, Here, dankie Here, dat U vir ons geroep het as kinders. Wat so 'n prachtige beeldspraak is, want kinders, Here, ken nie vreemdelinge en medekinders nie. Dankie Here dat U vir ons hierdie silwer koord deur die liggaam sit wat ons bind aan mekaar en daai dit is U Christus, dit is U Heer. U is die koneksie. Dankie Here dat U vir ons in ons energie gee dat You renew our strength. Here laat U vir ons hierdie wedloop sal laat volledig tot volledigheid bring, Here. Here laat U vir ons die krag sal gee om te hardloop en nie moeg te word nie, Here. Dankie Here dat van U afkom, Here, ons bely Here dat ons soms net agter ons eie geluk aan hardloop. En as ons hierdie ding vind wat ons gejaag het, dan is dit nie genoeg nie, Here. Here, ons dink soms U het nie wat ons nodig het nie. Maar dankie Here dat U 'n God is wat vergewe. U is 'n God wat voorsien. En U is 'n God wat 'n perfekte verhouding kom maak het tussen 'n gefalle mens en 'n perfekte God. Dankie Here dat ons hierdie nuwe jaar kan begin, Here, met krag. U is die Here van die leerskare, Here. Here, U het opgestaan. U is die oorwinning. You wear the victor's crown. U is die oorwinnaar. Here, help ons om soms onsself te oorwin. Die leuns wat die wêreld vertel. Dankie Here dat die rots wat U gekies het, Here. Wat U gekies het om opgebou te word, Here. That the gates of hell will not prevail against it. Dankie Here vir verhoudings, Here, en gemeenskap, Here. Maak dit 'n prioriteit vir ons, Here, in Jesus naam. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.